नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी मानसी वाळवे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. नितळ निवळ भारताची मोख पुराय करपा खातीर सदांच यत्न करप आनी नितळसाण दवरप गरजेचे आनी म्हत्वाचे आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. स्वच्छता ही सेवा 2024 ह्या कार्यावळींत प्रधानमंत्री आयज उलयताले. दर एकल्यान स्वच्छ भारत अभियानांत आपले योगदान दिल्ले आसा अशें तांणी सांगले. 15 दिसांच्या सेवा पखवाडा मोहिमेंत 27 लाखा परस चड कार्यावळी पुराय देशभरांत जाल्यो आनी 28 कोटी परस चड लोकांनी ह्या कार्यावळींनी वांटो घेतलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. ह्या निमतान 9600 कोटी रुपयांचे वेगवेगळे नितळसाण संबंधित प्रकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी चालीक लायले, जातूंत अमृत आनी अमृत 2.0, निवळ गंगा, गोबरधन येवजणे खाला कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्लांट अशा प्रकल्पांचो आसपाव आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वच्छ भारत अभियान आनी चळवळ यशस्वी करपा खातीर वावुरपी सगळ्यांक सलाम केला. आयज आमचो देश स्वच्छ भारत मोहिमेची 10 वर्सां पुराय करता. ह्या अभियानाक 10 वर्सां पुराय जातात. भारताक स्वच्छ आनी नितळ करपाचो आनी सुदारीत नितळसाण सुविधा दिवपाचो हो एक म्हत्वाचो भौशीक यत्न आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या एका पोस्टांत म्हळां. प्रधानमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यां वांगडा नितळसाण मोहिमेतूय वांटो घेतलो. आपलो फोटो शेअर करतना तांणी सगळ्यांक स्वच्छता संबंधित कार्यावळींनी वांटो घेवचो आनी स्वच्छ भारत अभियानाक बळगे दिवचे असो उलो मारलो. आयज 2 ऑक्टोबर 2024 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती आनी लाल बहादूर शास्त्री जयंती आमी आयज मनयतात. राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या 155व्या जयंती निमतान आयज पुराय देश महात्मा गांधींक आर्गां ओंपता. आयज त्या निमतान देशभरांत वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. तशेंच आदले प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्रींच्या जयंती निमतान आयज पुराय देश तांची याद करता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी लोकांक सत्य, अहिंसा, मोग हे महात्मा गांधींचे विचार आपणायत असो उलो मारला. लोकांनी सदांच देश आनी समाजाच्या विकासा खातीर यत्न करचे अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांकां 155व्या जयंती निमतान आर्गां ओंपतना सांगले. बापूंची पुराय जीण आमकां सत्य आनी अहिंसेच्या मार्गान मुखार वचपाक उर्बा दिता आनी तांची जीण आमकां एक आगळोच संदेश दिता अशें राष्ट्रपतींनी सांगले. अस्पृश्यता पयस वचची, लोकांक शिक्षण मेळचे, नितळसाण राखची, समाजातले वायट विचार पयस वचचे आनी बायलां सशक्तीकरणा खातीर गांधीजींनी मोलादीक असो वावर केलो अशें राष्ट्रपतींनी मुखार सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज महात्मा गांधींक 155व्या जयंती निमतान आर्गां ओंपल्या. बापूंची जीण सत्य, शांतता आनी समानता ह्या मुल्यांचेर आदारिल्ली आनी ती सदांच देशातल्या लोकां खातीर आदर्श आनी उर्बा दिवपी थारतली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आर्गां ओंपतना एका सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आदले प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्रींकय जयंती निमतान आर्गां ओंपली. लाल बहादूर शास्त्रींनी आपली जीण जवान, शेतकार आनी देशाच्या स्वाभिमाना खातीर ओंपली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या हजारीबाग झारखंड भेटेवेळार आयज 83,300 कोटी रुपयांच्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचे बुन्यादी फातर बसयले तशेंच प्रकल्पांचे उक्तावण केले. हातूंत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान अशा जायत्या प्रकल्पांचो आस्पाव जाता. तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी 40 एकलव्य शाळांचे उक्तावण केले आनी 25 एकलव्य शाळेचे बुन्यादी फातर बसयले. बिहारांत हुंवाराक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्या. सहरसा, मधेपूर, पुर्निया, मुझफ्फरपूर, समस्तीपूर आनी कतिहार सारक्या वाठारांचेर हुंवाराचो परिणाम जावन लुकसाण जाला. 16 जिल्ह्यांतल्या 12 लाखा परस चड लोकांचेर हुंवाराचो परिणाम जाला. भारताचे खो खो फेडरेशन KKFI आनी आंतरराष्ट्रीय खो खो फेडरेशनान खो खो विश्वकरण सर्तीचे उक्तावण 2025 भारतांत जातले अशें जाहीर केला. हातूंत 6 खंडांतले 24 देश वांटेकार जातले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.